Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен таныштырууну баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлай Бейстей. Алда тыңдайтын такырыптарыңызды айта кетейин. Сәуірдің 26-сында Чернобыль апатына 24 жыл болады. Апаттың салдарын жоюға тартылған 35 мың қазақстандықтың бүгінде 18% ғана тірі қалғанын жайлайтамыз. ТМД елдерінің блогшылары өткен аптада Алматыда жиналып, интернет кеңістігін пайдалануда кездесіп отырған проблемаларын ортаға салды. Ұлттық әнұран деген не? Мемлекеттік гимннің сөзі қаншалықты маңызды деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және жексенбі күні қазақтың ұлтшыл ұйымдары қазақ құрылтайын өткізбекші, онда көтерілетін ұлттық проблемалар қаншалықты шешілуі мүмкін деген сауалнаманы ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен таныстырайық. Сенбі күні Украинада мыңдаған адам парламент үйі алдына жиналып, Ресейдің әскери теңіз флотын елде тағы 25 жылға қалдыратын келісімге наразылық танытты. Сенбі күні бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко сәрсенбі күні қол қойылған бұл келісімге қарсылық танытуда барлық оппозициялық күштер бірігуі керек деді. Оның айтуынша,
вівторок починається процес ратификації цієї недопустимої.
Сейсенбі күні бұл келісімді мақұлдау процесі басталады және бұл келісім Украинаға тиімсіз, оған жол бермеу керек. Өйткені біріншіден ол біздің мемлекеттік аймағымызды алады, екіншіден біздің егемендігімізді шектейді, үшіншіден бұл келісімді бекіту арқылы Янукович Украинаны бөліп алуды көздейді, деді Юлия Тимошенко. Украинаның жетекші коалициясының ресми өкілі ел президентінің Қара теңіздің украиналық портында Ресей күштерінің қала беруіне жол бергенін сынаған болатын. Экономикалық мәселелер бойынша вице-премьер Сергей Тегипко Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында бұл келісімнің жабық есік жағдайында өтуі Украина халқы қалағандай болмады деді. Президент Янукович сәрсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен Қырымдағы портты Ресейге жалға беру келісімінің мерзімін ұзартқан болатын. Ресей премьер-министрі Владимир Путин сенбі күні Венада Аустриялық ресмилермен кездесіп, оңтүстік ағыс газ құбыр жолына қатысты келіссөздер өткізді. Бұл газ құбыр жобасы Қара теңіздің табанымен Ресей газын еуроодақ нарығына шығаруды көздейді. Путин Аустрия канцлері Вернер Файман және президент Хайнц Фишермен кездесуден кейін Венада өтетін еуропалық дзюдо жарысына қатысады. Армения астанасында 10 мыңдаған адам қаладағы ең биік монументке гүл шоқтарын қойып, Осман империясы кезіндегі қырғынның 95 жылдығын атап өтті. 1915-17 жылдары болған қырғынды еске алу шарасын ұлтшылдар партиясының жастар қанаты өткізді. Армения президенті Серж Сарксян мемориал алдында сөйлеген сөзінде, бұл қырғынды геноцид деп тану жөніндегі армяндардың сенімін халықаралық мойындау керек деді. Сонымен қоса түрік зиялылары да өз кезектерінде отандастарын Осман империясы кезінде қырылған армяндардың рухына тағзым ету шарасына жиналуға шақырды. Армения бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде армяндардың қырылуын геноцид деп санайды. Түркия үлкен соғыстағы өлім түрік саясатының нәтижесінде жасалған қырғын емес деп оны жоққа шығарды. Құрама Штаттар өткен жылдың жазынан бері Теһранда түрмеде отырған үш американдықты босатуды Ираннан тағы сұрап отыр. Иран билігі шекараны заңсыз өтті деген айыппен үш студентті қамап қойған. АҚШ мемлекеттік департаментінің өкілі Иран ресмилерін тұтқында отырған американдықтардың туыстарына елге кіруге виза беруге шақырды. Осыдан бірер күн бұрын швейцариялық дипломаттар түрмеде отырған екі АҚШ азаматының денсаулығы нашарлап кетті деп хабарлаған болатын. Грекия қарыз дағдарысын шешу үшін Еуроподағы мен Халықаралық валюта қорынан бөлінген 45 миллиард евро қаржының алғашқы бөлігін 19 мамырға дейін алады. Бұл туралы Грекияның қаржы министрі Георгий Папаконстанту мәлімдеді. Оның мәлімдемесі премьер-министр Георгиос Папандреу елді қарыз дағдарысынан құтқаруға бағытталған несиелерді шандандыруға өтініш берген соң айтылып отыр. Папандреу телеарна арқылы сөйлеген сөзінде Еуроподағы мен Халықаралық қаржы қорының 45 миллиард көмек қаржысын іске қосу ұлттық қажеттілік болады деген. НАТО министрлер Ауғанстанда қауіпсіздікке жауапкершілікті елдегі жағдай тұрақталмаса да, жаттығудан өткізетін жергілікті күштер жетіспей жатқанына қарамастан, ауғандықтарға тапсыруға келісті. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен бұл шешімдер туралы Эстония астанасындағы НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін айтты. Бірақ Расмуссен Ауғанстаннан күштерді шығаруға асығыс жоқ екенін, қауіпсіздікке жауапкершілікті тапсыру процесі ақырындап өтетінін айтты. Құрама Штаттар 2011 жылдың жазына дейін Ауғанстаннан әскерін шығаруды жоспарлап отыр. Пәкістан билігінің хабарлауынша, жексенбі күні елдің солтүстік шығысында түрмеге адам таситын көлікке шабуыл жасалып, 10 полиция қызметкері жараланды. Ауғанстанмен шекаралас аймақта болған жанкештілік шабуыл Темиргарахта орналасқан абақтыға көлік келіп тоқтағанда орын алды. Ол көлікте ешқандай сотталған адам болмаған, полиция қызметкерлері суат жазығында тұтқындарды әкелуге бармақшы болған. Сенбі күні Ирак шииттері бомбалық шабуылдан құрбан болған адамдарды жерлеу рәсімін өткізді. Жұма күні Бағдатта орын алған шабуылдар кемінде 69 адамның өмірін қиып 100-ден аса кісі жараланған. Жарылыстар жұма намазға жиналған шииттердің санаға алған. Бұл шабуылдар шииттердің Бағдатта мінәжат етуге шақырған үндеуінен соң орын алып отыр. Бомбалық жарылыстардың бірі радикалды шиит жетекшісі Мұхтада Әл-Садырдың кеңсесіне жақын жерде жарылса, екіншісі базарда орын алған. Бұл шабуылдарға жауапкершілікті әзірше ешкім алмады. Иран президенті Махмуд Ахмадишет ядролық бағдарламасы туралы Угандалық әріптесімен келіссөздер жүргізу үшін Камбалаға барды. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі Уганда әзірге Иранға жаңа санкциялар салуға қатысты өз ұстанымын таныта қойған жоқ. Угандаға сапарының алдында Зимбабведе болған Ахмадишет президент Роберт Мугабемен бірігіп, заңсыз әрі әділетсіз санкциялар мен өз елдерін санаға алып отыр деп батысты айыптады.